Kun Sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun sanbata har'aa galgalaaf qabnu kunoo. Gareeleen mirga namaa Keeniyaa abbootiin seeraaf namoonni siyaasaa ukkaamsanii butuu kanneen mootummaa qeeqan irratti haaraa raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffate ilaalchise yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru. Hiriirri mormii xiqqaan magaalaa kaaba bahaa Embuu bakka dhuma torban darbee dargaggeessi ganna 24 Biilii Muwaangii jedhamu achi buuteen dhabame keessatti qophaa'ee jira. Humnoonni nageenya biyyaa bahaa Afrikaa kana ji'a waxabajjiif adoolessaa keessa hiriira farra mootummaa dargaggootaan durfamu erga geggeeffameen booda hidhaa seeraan alaa kudhanootaan lakkaawaman raawwachuudhaan himatamaa turan. Achi buuteen dhabamuun boodana adda durummaadhaan dargaggoota pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo marsariitii irratti qeeqan irratti fuulleffate. Poolisiin harka keessaa qabaachuusaa kan haale yoo ta'u leellistoonni mirgaa immoo maaliif namoonni dhabamuu kana hin qoranne jechuudhaan gaaffii kaasanii jiru. Waldaan ogeessota seeraa Keeniyaa LSK dhiyeenya kana ajajaa olaanaan poolisii dhimmicha haaluun gahaa hin turre jechuun ibsuudhaan namoota butaman irratti tarkaanfiin ifaa ta'e akka fudhatamu yookaan aangoo akka gadhiisan gaafatee jira. Dhugumatti poolisiin harka keessaan qabu yoo ta'e waldichi hatattamaan namoota itti gaafataman qorachuuf himachuu akka qabu ibsee jira. Human Rights Watch jalqaba bara kanaa akka jedhetti qorannoonsaa gara kutaa dhaabbilee nageenyaa hedduu irratti akka fuulleffatu akeekeera. Itti aanaan pirezidaantii duraanii Rigaati Gachaagwaa mormii kanarratti Ruutoo waliin erga walitti bu'anii booda aangoo irraa ari'aman jimaata darbee namoota dhabaman kana duuba qaamni dhoksaa tokko akka jiru himaniiru. Ijoollee kana butanii ajjeesuun furmaata miti. Seenaa biyya kanaa keessatti bulchiinsi kun daa'imman ukkaamsaaf xiyyeeffate isa jalqabaati jechuudhaan Gachaagwaan ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti himanii jiru. Komishiniin mirgoota namoomaa biyyoolessaa Keeniyaa kamisa darbe akka jedhetti erga baatii waxabajjii irraa eegalee namoonni 82 hidhattoota eenyummaa isaanii hin beekamneen butamanii kan fudhataman yoo ta'u 29 achi buuteen isaanii hin beekamin jira. Erga muddee 17 qabee namoonni 7 ukkaamsamanii butamu beeksiseera. Erga pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Assaad jalqaba baatii kanaa aangoo irraa fonqolchamanii qabee lammiiwwan Siiriyaa 31 ta'an gara biyya ofiitti deebi'u ministeerri dhimma biyya keessaa Turkii jimaata kaleessaa beeksisee jira. Turkiin baqattoota Siiriyaa erga wal waraansi bara 2011 jalqabamee qabee biyyattii keessaa baqatan kanneen miliyoona 3 ta'aniif bakka jireenyaati. Mootummaan Assaad kufuun baqattoonni Siiriyaa Turkiif bakka biroo jiran biyya ofiitti deebi'u akka malan abdiitti horee jira. Baqattoonni Siiriyaa deebi'uun kan dhaga'ame ennaa Turkiin humna ibsaa Siiriyaaf kennuuf bu'uuraalee humna ishee guddisuuf gargaaruuf yaada akka jirtu himatetti ta'u ministeerri anniisaa Turkii jimaata darbe ibsuun tuqameera. Gamtaan Awurooppaa maallaqaan kan deeggaru meeshaaleen wal'aansaa toonii 50 ta'u karaa Dubaay gara Turkiitti ergamee kan jiru yoo ta'u hanga muddee 31 Siiriyaa gahaa jedhamee kan eegamu ta'u aangawaan eegumsa fayyaa katokkummaa mootummoota jimaata kaleessaa Ajaans Firaans Pireesiif ibsaniiru. Meeshaaleen kun hanga yoonaa Istaanbul keessa kan jiru yoo ta'u adeemsa gumrukii keessa darbaa kan jiruuf jaarmaa fayyaa addunyaa damee waajjira Turkii gama kibbaarraa Mirnaalaanii Santanam AFP'f ibsaniiru. Akeekisaa caasaan eegumsa fayyaa Siiriyaa waraana waggootaaf Assaad jalatti geggeeffameen kan barbaadaa'e xiyyeeffannoo sadarkaa addunyaa argachaa jira. Yukireen gargaarsa ishee jalqabaa daakuu qamadii toonii 500 ergitee jirti jechuudhaan pirezidaant Zelenskiin beeksisaniiru. Gama biraatiin immoo dippiloomaatiin olaanaan Iraan daawwannaa Beejingitti taasisaniin akkuma barruu gaazexaa China People's Daily irratti bahe irratti ibsametti giddu seenummaa alaa malee egeree ishee murteessuu keessatti abbaa biyyummaa Siiriyaa cimsanii dubbataniiru. Chaayinaa fi Iraan lamaaniyyuu michuu sirna Assaad duraanii turan. Weerarri waraana Israa'el leellistoota Hamaas irratti fuulleffate hospitaalli beekamaan Gaazaa gama kaabaa hojii akka dhaabu gochuudhaan sanbata har'aa daayireektara hospitaalichaa to'annaa jala ooluu jaarmaan fayyaa addunyaaf aangawoonni eegumsa fayyaa beeksisaniiru. Haleellaan hospitaala Kamaal Adwaan irratti raawwatame dhaabbaticha faayidaa ala taasiseera. Kunis rakkoo fayyaa hamaa Gaazaa keessa daran hambeessa jechuudhaan qondaaloonni fayyaa naannoo Faalistiin ibsaniiru. Weerarri har'a ganama hospitaala Kamaal Adwaan irratti geggeeffame dhaabbata fayyaa guddaa isa dhumaa kaaba Gaazaa kan tajaajila ala taasise ture. Gabaasni jalqabaa akka agarsiisutti weerara kanaan kutaaleen ijoon tokko tokko garmalee gubatanii barbadaa'aniiru jechuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa halkan edaa eegsisa irratti eeruudhaan duulli Israa'el kun jimaata ganama jalqabuusaa ibseera. WHO'n akka jedhetti hojjettoonni eegumsa fayyaa 60 dhukkubsattoonni 25 haala hamtuu keessa kan jiran yoo ta'u kaan isaanii meeshaa qilleensa fudhachuuf gargaarurra kan kaa'amaniif hospitaala keessa kan jiran ta'uu beeksisee jira. Dhukkubsattoonni xiqqoo fooyyee qabanii qabee hanga kanneen akka hamaatti dhukkubsatanii gara hospitaala Indoneeshiyaa barbadaa'eef hojiidhaa ala ta'ee jirutti baqachuuf dirqaman jechuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa beeksisee nageenya isaaniif baay'ee yaaddoo kan qabu ta'uu dubbateera. Oduun galgala kanaaf qabnu kana. Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraaf keessummaan keenya barreessituu fiilmii gaggabaaboo taatoof daayirektar akkasumas piroodiyuusariidha. Ofiishee of beeksisuudhaan eegalti.
Maqaan koo Dinqee Tageenya Teessoon jedhama. Kan inni dhalattee guddatte Lammii Wallaggaa Dambidoollottidha. Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetiif hordoftoota keenyaaf immoo ibsuudhaaf keessumaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaan hordoftoota keenyaaf hedduu galatoomu.
Galatoomu isinis waan naafeertanii caba'aa kan argaddee asitti hojiin argamu kootti baay'ee hin gammada.
Jalqaba gaamee gara waa'ee hojii fiilmii keetii tuun dhaqeen dura waa'ee achii as dhufa kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yeroo beeksisu.
Baankiraawundiin koo haati koof abbaan koo umurii waggaa 6 imalaa du'anii isa booddee Geerdaa Jaarti jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namoota biyya keenya Dambidoolloo beeku isheenii lafanii faffaca'anii turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiringiin koo akkasidha.
Bolaanii qaqqabdate.
Nuyi nama 3 turre obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Boleetti durbaan koomoo jirti margitu jedhamti.
Isheenis siwuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti seeraan?
Egaa yeroo xiqqoo booddee Awustiraaliyaatti muuf godhee ergan achitti muuf godhee ishee of biraatti fudhadhe jechuudha.
Wajjin jiraatte?
Naa wajjin jiraatte.
Fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuu akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
Isaakishinii baay'ee interestingiidha. 2018 mucaan keeroon jala jedhamtu tokko Melbourne naannaa bilbiltee fiilmii akkas akkasii jira hojjechuun barbaadaa naan jennaan eeyyam jedheeni takka iskiriptii argeen beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So email gaafa seenee iskiriptii naannaa ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhe. Ergasii addunyaa keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraaktina godhe kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti ammanatti himtu kuni afaan maaliitiin hojjetamu?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo dhumbii biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjennee Abiyyeessi irratti darbaa ture.
Yoomi kun kan himte?
I think 2019 natti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaan si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaanis na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuuf danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii Jeemsi Akkaadaamii jedhu Sidiniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achitti baachilaroof. Aartii barachaara fiilmii televizhiin piroodaakshinii dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii isaan jalqabasiin jedha san hojjettee deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf semistarii baratteen amma isa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee
xumura? Barnoota kun xumura jechuudha.
Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf amma fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessuma fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaan beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha?
Fiilmii gabaabaan akka warri Akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti from daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40 tiidha. filmi eran mo feature filmi beta gara garumasa short filmi ke sati opening sequence da biaron qabatu scripti berrese da sana yoddu qodatate achu mala fadate jal qabta so wanti ba yanin juro action ida nagar sifama akka filmi feature filmi ti hinerat wal kisaya ande inni kun baayi shortiidha hojjechuudhaafis baayyee salphaadha waraabbiin isaas guyyaa 15 depending on the story fudhata baayyee salphaadha inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 feature film yoo hojjette hin dheerata sana garaagarummaas
toleega akkanuma biyya afrikaatii dhufe filmii yookaan simoon distrii filmii keessa lixee tokkotti dhiibbaan sirra ga'ee jira maaliif fakkeenyaaf biyya alaa keessa teenyaa biyya keenya keessa yeroo jirru filmiin hojjechuu yoo barbaadde namoota argachuu dandeessaa taatolee argachuu dandeessaa biyya afrikaa irraa yeroo dhuftu hin faanne maal fakkaata dhiibbaan
biyya achii gara waggaa 5 behind the scene projektii garaagaraa irratti hojjateera excitementii achi argeera. Gatiin namoota baay'ee industiricha keessa jiran hin beeknee fi baay'ee kan natti ulfaate kiruugaa zarii gochuu ture. Kiruugaa zarii erga gootee booddee immoo taatolee warra hojjetan warra waraaban warra iddoo qoqqopheessan sana walitti qabuu ture. Ergasii immoo chaalenjiin kan biraan achii dhufte as haardinati ta'ee time management. Time management hin jiru.
Namni yeroo hin qabu jireenya isaatiitti fiigaa.
Jireenya isaatiif fiigaa ganama isaa sadii wal agarra yoo jettee saatii 4 dhufamaa dhaabattee namoota leetii ta'an edda xiqqoo xiqqoosee kan chaalenjii natti ta'e sanadha time management.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura fiilmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Entertainment irra jira. Filmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi as deebi'ee dhufeen hojjettee isa mana barumsaatti baradhe caalaa filmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa san baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa eessuman ture jedhuuni hojjettee jechuudha.
Filmiin nuti kanaan dura hojjette namoota biraa deebiin argatti maal fakkaata?
Filmiin suni waan baay'ee na barsiise yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee irraa guddatee anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeen si'a beektaa yeroo filmii sana waraannu behind the scene waraabbii isaa dudduubaa namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'eetu qe'e. Hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti naggaggatameen ture anaanis makiinaarraa na buusanii akka garagaraa namooti irratti himanii jechuudha. So fiidbaakiin argadhe fiidbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjetama baay'ee sirreessuu danda'a garuu fiidbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhani.
Maqaa fiilmii keessa amma maalifitti moggaafte? Maal irraa kaateeti yookaan sittiin ka'umsisaa maali?
Sittiin ka'umsisaa wantoota baay'ee akkan sittiin na'eef eeggachaan sittimaa. Ittiin ka'umsisaa yeroo baay'ee namooti waan kontiroolii isaaniiti ala ta'e gaafa happenee ta'u bileemii of godhu. Siigalee bileemii of godhu guutummaatti immoo gaafa filmiitti ilaalamu namaa morgaluu danda'a. Tokkoffaasaa short filmii gatii ta'eef seenaa baay'ee ibsuu hin danda'u. Because it's a very short film. Garuu eessumaan tureen sun kanneen irraa fudhadhee wanta waan namni kan biraa godhatti yeroo baay'ee saayikoolojikaalii sammuu keenyaan of bileemii goona. Even though nuumiti kan waan sana of qeeq sanarraa ka'ee san taayitilii sana filadhee jiru.
Jecha gabaabaadhaan eessumaan ture gabaabsite fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma fiilmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabame daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessumaan ture.
Fiilmiin kun meeshaalee kan inni fokasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'uu fi child protection. Miidhama ijoollee hambisuudha. kan mau akasti barreju yaade fi wantoota an bara durii ta'ani darban jedhee yaadaa ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maali yaade yoo xiqqoo see ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartoota ijoollee akkatti protektii godhanii waa'ee kanaa irratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isin jedhu haasaa loqoda badaan qabu. Loqodi isaa baay'ee xiqqoo haasaa isaa xiqqoodha. Akshan siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuu isaatti yaada. Milikkitaan fiilmichi ofiisaati like understand godha malee afaaniin badaa waan taasa'ame hin jiru. So
that's kana magaalitti ta'ee hojjetame jechuudha.
100% yes.
Dubartoota akka kee hojii fiilmii keessatti gara fuulduraatti hirmaachuu barbaadanii fi hawwii guddaa qabaniif gorsi ati qabdu.
Gorsi an qabu waan barreessitan waan yaaddan sana. Barreessaa isa barreessitan immoo deeqaa shanis deeqaa kudhan isa ta'u hojjechuudha. Namni waan tokko hojjechuu fi jalqaba sappoortiin hin jiru. Namni si gargaaru hin jiru. Ofii keetii hojjetta. Sometimes sun immoo diskaareji nama godha yeroo baay'ee maalumaa kan iyyuu kana godhaafaa si jechisiisa. Sana dhiisanii bakka abdii kutannaa malee waan of harkaa qaban hojjechuudha. Al tokko hojjettee waan tokko fideennaan. Wantichi iyyuu sin teessisu ammata lammataa hojjettutti. So jabaatanii hojjechuu sappoortii yoo hin jiraanne siif akkasii godhanii waan yaadan sana hojjetanii hiriyootattis agarsiisu. It doesn't matter what it is, just working hard determinationiidhaan cimanii hojjechuu.
Jabaachuun?
Jechanii.
Kaa'uudhaan nama ga'aa jechuudha.
Exactly.
Hordoftoota keenya barreessituu fiilmii gaggabaabaa daayireektariidhaaf piroodiyuusarii akka taate Adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bifqaad Muruudha. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuuf isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin jedha. Qophii keenyaarraa sirba dargaggoo Leencoo Guddinaatiin jalqaba. Booneetti miti boo'ee kan si dhabee jedha dhimmararuu. Fajirtan sagale America sagantaa afaan Oromooti.
Wallisaan Bing Crosby jedhamu lammiin United States bara 1942 Let's start the new year sirba waggaa haaraa hajalqabnu jedhu tokko sirbee jira. Barri haaraan bara nagaatiin ifatau wajjiniin hadhan naman.
Kissing the old year Kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new
Kun sagale America sagantaa afaan Oromoo.
Dan nama-nama muzikam segala Amerika segala afan Oromora sini terbajur kopi kini gelgala kanak hidup terbawaan afan Oromora darbe serba sabab rasi sini tiada kanak tanya kan sini diatu serba sabab agoj ini lina as katimbawa. Hordoftu takenya sagale America saganta afan oromorra. Torban kanafi kanisini kendai kopin annamanna muzika kanumarra wata. Torban lupu serbotan beratini amma wadar kinisi. Makayutan supayata nagatimula an berkadmurna.